Musibla.
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 Japón, 2005ean sortutako rock eta improvisazio taldea da, eta taldea bi pertsonek soilik osatzen dute: Miriam, ahotsa, perkusioak eta bateria, eta Jon, ahotsa, gitarra eta trompeta. 2008ko martxoan lehen lana grabatu zuten Tolosako Bonberenea gaztetxean, Carlos Osinagaren laguntzaz. Diska hau bide huts sigiluak argitaratu zuen eta Gora Japón izena du.
Stay.
Gora Japon dira berba bi, beraien artean erlaziorik ez daukien kontzeptu bi elkartzearen jokoa. Taldeak izena behar zuenean, agertu zan, eta hortik aurrera, da. Miriam aspaldi rock talde desberdinetan ibilitakoa da eta zenbait antzerki pieza txiki independientetan kolaboratu izan du musikalki. Jon ere talde desberdinetan ibili izan da, Po, Karidade Koventa, Bilibao eta azkenaldian Gora Japon taldeaz gainera improvisazio taldeetan ere badabil. Musikaren bidez zebilatzen dugun, ba, pentsatzen dut egunerokotasunetik irtetzeko aktibidadia dala. Jolas modukoa, kirola ere bada, ia-ia, okurritzen zaizun guztia egiteko aukera. Eta komposatzeko ez daukagu rutina finkorik, baina batez ere, elkarregaz lokaleko lanean generatzen dena, alkarregaz lantzen dugu. Ideia asko izaten ditugu, baina askok eta askok ez dute funtzionatzen. Lokalean, bigarren aldian, jada graziarik egiten espadigu, bastertu egiten dugu. Edo zuzenekora eramaten dugu eta berdin. Ikusten badugu ondo dagoela, aurrena. Eta bestela, fuera. Gure kasuan berbak beste instrumento sonoro bat dira. Ideia solteak elkartu eta joko sonoro eta erritmikoak egin, besteetan esan gura duten zeozer, baina ez dira narratiboak. Gure referentziak kontzientekiago pop rock musika, jazza, afrikar basikoenak, bluesaren oinarri direnak, eta inkontzienteki belarri hauetatik sartu dan guztia. Begira, lehenengo aldiz deskantsu aldi bat hartu dugu uda honetan eta orain berriz hasi gara. Agian jende gehiago sartuko da taldean eta disko berri bat grabatzen pentsatzen hasi beharko dugu. Jada bestea zaharra gelditu da ta. Zergatik jarraituko dugun musika egiten? Zergatik ez ba, gogoa eta beharraren kombinazio polit bategatik. Japón taldearen informazio gehiago web horri hauetan topa dezakezu. Lehenengoa dugu gorajapon.blogspot.com. Hor aurkituko dozue ba, euren kontzertuak eta euren bideoak eta bar. myspace.com/gorajapon, hor ere hainbat informazio daukazue. myspace.com/bideuts beren diskoak hartzeko parada izango duzue hor, eta artoartian.org horre beren diskoei buruzko informazioa.
Songs are bought, and so are you.
bat. Estatu batuetako banda bada, rock alternatiboa jorratzen zuen banda bat, Stockton herritik, Kaliforniatik etorri ziren, eta LP, EP eta single sorta luze bat publikatu zuten, 1989-tik 1989-tik arte desagertu ziren ba, urtean, hau da, 10 urte horietan. 2009-an berriz bildu ziren, eta 2010-erako munduko bira iragarri zuten. Oso banda influentia da, indie rock, 80-ko hamarkadako indie rock ba, izendatu zen horren.
just good old fashioned self-destruction and a little loss of nerve. Avoiding what makes you feel better, colliding with what you represent, finally getting around to writing a letter. Can't remember if it ever got sent.
Taldea, Tucson, Arizonatik datorren taldea, eta 80ko urtetatik folk, Amerikako, Ipar Amerikako folkaren sustraiak rekuperatu eta rock formatu berezia eman nahian ibili dira. Taldea gutxi etxia izan zen bere lehen biziko 12 urtetan, hainbat disko atzean zituela, baina bazirudien ez 80ko urteak, ez 80ko urteak ez zirela izan garai egokiak beraien talentuarentzat. Baina Shore of Enchantments diskoa llegatu zenean 2000 urtean, jente askok deskubritu zuen 12 disko, jada 12 disko zeuzkan talde hau. Diska hori izan zan bultzada erabatekoa taldearentzat, eta denak bat egin zuen musika aldizkariak Amerikako Amerikana izendatutako musika horrekin interesatuago agertzen ziren, bai Estatu Batuetan eta bai Europan, eta disko honetan, Shore of Enchantment disko honetan agertzen ziren kantu borobil batzuek ere laguntza handia eman zion Jan Sand taldeari, ala nola Shiver izeneko talde hau, orain entzungo dugun talde hau, talde barkatu, kantu hau, kantu ederrazkoa, eta publikazio espezializatuetan urteko kanturik onena bezala izendatu egin zena. Lack of it way up in the high desert.
down in anywhere, France. Trains are built to remedy, tracks laid out, least louts, half a chance to deliver. Deliver. The shiver. Forget aging well like some treasured splendor, with words just so strong and a touch just so tender. Is it better off beyond description? Left alone in a dark room with a mouth full of prescription. Unable to deliver. Unable to understand the deliverer of shiver.
Sinéad O'Connor abeslari irlandarra da, Dublinen jaio zen 1966an, estilo asko landutako egilea da, pop eta ingelesez nausiki. Hala ere, Sin Nos Nua, bere 8. diskoan, gaelerazko abestiak ere sartu zituen, folk musikaren ukituekin batera. Polemika piztu izan ditu behin baino gehiagotan, gramisariari uko egin zion, euren kutsu komertzialagatik, protesta eginez, eta Eliza Katolikoarekin ere ika mikak izan ditu. Disko ugari ditu, baina gure artean gora Japoneko Miriamek proposatu digun diskoa ekarri dugu, The Lion and the Cobra, 1987ko diskoa dugu, lehenbiziko kantua Jaki izan da, eta entzungo duguna Mandinka. Abeslaria Reykjaviken jaioa Islandian 1975ean abeslari, kompositore, aktore eta ekoizle islandiarra da. Hasieran The Sugar Cubes taldeko abeslaria izan zen, baina geroago bakarkako bide arrakastatxoari heldu zion. Bjork bere adierazkortasunagatik eta bere musika estilo originala eta ezberdinagatik bereizten da. Musika estilo ugari lantzen ditu, besteak beste musika elektronikoa, trip-hopa, experimentala, jazza, folka, musika klasikoa, popa eta rock alternatiboa. Bjorken kantu bat entzun dugu Medula izeneko diskotik, 2004ko diskotik, Pleasure is All Mine, eta orain Bespertin diskotik, 2001ko diskotik, Cocoon izeneko kantua entzungo dugu.
Ooh.
Pee Harvey, 1969an jaio zen. Musikari, kompositore eta abeslari ingelesa da. Bere familiak Dorset konderriko Corscombe herrixkan zuen baserrian hasi zen. Eta bertan, gurasoei esker, John Lee Hooker, Howlin' Wolf, Robert Johnson, Jimi Hendrix, eta Captain Breathheart besteak beste entzuten zituen txikitatik. 1980ko hamarkadaren musika leun eta produkzio handikoaren ostean, Siteleko grunge mugimenduak haize berria ekarri zion Ipar-Amerikari. Ingalaterran, Pee Harvey kantzeko zerbait egin zuen eta etzen kasualitatez izan Nirvana taldeko Kurt Cobainek esatea Dry Harveyren lehenengo diskoa gehien gustatzen zitzaizkion hamar diskoen artean egotea. Orain arte Harveyk 8 album grabatu ditu eta artista askorekin kolaboratu du, ala nola Nick Cave, Pascal Comelade, Tricky, Tom York, Bjork, eta arrakasta handia izan duen emakumea dugu. Entzun dugun kantua To Bring My Love, To Bring You My Love izen bereko diskotik atera dugun kantua da. 1985 diskoa dugu eta urrengo kantua Come on Billy izena du eta disko beretik atera dugu. Urrengo asteazkenera arte utziko zaituztet, musibla honek bereak eta bi egin dituelako honezkero, eta badakizue hemen egongo garela urrengo asteazkenean musika gehiagorekin. Ordura arte, ondo izan.
Música de 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 Música de